Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Dobrý deň, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV so stabilnou témou o tradičnej medicíne. Ako zvučka napovedá a napovedala, už mnohí viete, o čom sa budeme rozprávať. Avšak dnes by sme sa venovali takej téme, ako je komparácia ajurvédy s tradičnou čínskou medicínou, pretože ešte dávnejšie v našich rozprávaniach sme spomenuli, že dva tieto ucelené systémy vlastne môžeme teraz využívať, lebo ostali naozaj najlepšie zachované. Pričom samozrejme boli rôzne iné, ktoré podľahli jednoducho tlaku a rôznym dejinným zmenám, zvratom a záškodníckým rôznym činnostiam, čiže boli mace rôzne, čo ja viem, slovanská, ruská, neviem aká gruzínska, alebo aj tá tibetská je zaujímavá, podľa mňa. K tomu sa môžeme tiež raz niekedy, ale vítam nášho hostia, stabilného pána Norberta Sinčáka. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň a takisto pozdravujem všetkých poslucháčov.
Áno, a hneď mu dávam slovo, aby sme nezdržiavali a nech sa ujme teda tohto zaujímavého rozprávania. Ako by sme mohli porovnať, lebo je to také úvodné, uvidíme, ako ďaleko s Ládkou prídeme. Takže nech sa páči.
Áno, ďakujem teraz za uvedenie. No a teda tak, ako bolo avizované, tak dnes si dáme trošičku voľné rozprávanie na porovnanie teda týchto dvoch veľkých systémov diagnostiky, prevencie a terapie, ktorými sú čínska medicína a ajurvéda. Takže Ak sa pozrieme vlastne na vývoj ľudskej spoločnosti, vývoj človeka, civilizácií, tak otázka zdravia, otázka prevencie, otázka vlastne udržania a podpory udržania života bola jednou z ústredných tém prakticky v každej civilizácii, pokiaľ je človek človekom, čiže bola snaha vlastne udržať v nejakom komfortnom, vitálnom stave život ako taký, udržať nielen teda svoje fyzické telo, ale udržať všetko to, čo vytvára vlastne podstatu našej existencie. No a báza pozemia, ktorá sa v priebehu vývoja ľudstva zhromažďovala, sa postupne vlastne kumulovala, uchovávala, nabalovala, zdokonalovala. Problémom ale bolo to, že nie v každej civilizácii, tak ako to tu bolo na úvod aj trošku už načrtnuté, sa to ako nejaký hlboký kontext týchto starých informácií aj komplexne zachovalo. Takže ak sa tak pozrieme vlastne v tom priereze histórie, tak máme tu skutočne dva také veľké systémy, ktoré sú veľmi prepracované, veľmi komplexne a kde aj teda tá báza informácií aj v písomnej, aj teda ústnej tradícii sa zachovala do veľkej hĺbky aj šírky súčasne, a to je teda ajurvéda a čínska medicína. Obidva tieto systémy vlastne vyrastajú z koreňov, ktoré aj z hľadiska toho geografického sú relatívne blízko pri sebe, pretože tieto civilizácie vlastne vyrastali v nie veľkých vzdialenostiach od seba a stále vyrastajú. A čo musia teda priznať z pohľadu teda histórie a dochovaných faktov, tak ajurvéda sa javí byť ešte ako starší systém ako samotná čínska medicína. A Číňania samozrejme to nie rady priznávajú, že istá báza ich znalostí má svoje korene aj práve tejto védskej tradícii starovekej Indii. No a ak sa teda pozrieme v podstate na tie korene a nejaké to datovanie ajurvédy, tak historici vlastne sa pokúšajú nejakým spôsobom vsadiť to do tej časovej osy na približne zhruba nejaké 3000 rokov pred našim letopočtom, čiže hovoria o nejakej zhruba 5000 ročnej tradícii. A hovorí sa v tej ajurvéde, že vlastne jedným z takých tých kľúčových osobností alebo postav, ktoré vlastne preslávili a slúžili sa vlastne o rozšírenie ajurvédy, bol jeden veľmi známy indický lekár a filozof, ktorého volali Čaraka. A ten sa vlastne považuje dodnes za takého ako tatíčka ajurvédy, podobne ako vlastne žltý cisár v čínskej medicíne a dielo, vlastne vnútorný kánon žltého cisára, čiže Neiting, je takouto bibliou alebo tým vlastne kánonom alebo základným dielom, kľúčovým dielom čínskej medicíny. Tak takisto od toho Čaraku pochádza vlastne v ajurvéde dielo Čaraka Samhita, ktoré patrí k jedným z najdôležitejších textov o ajurvéde, alias vede o živote, ako je teda taký ten z prekladov, jeden z prekladov toho názvu ajurvéda alebo pojmu. No a už vlastne v tejto Čarake Samhite sa nám nachádza pomerne rozsiahla zbierka znalostí a informácií tak o prevencii, čo je jedna z kľúčových vecí vlastne čínskej medicíny, o diagnostike a samozrejme aj metodách terapie, čiže spôsoboch, ako vlastne tú vedu o živote aplikovať do toho, aby fungovala na podporu nielen fyzického tela, ale aj emočného, mentálneho, duševného zdravia človeka. Takže vlastne v týchto obidvoch systémoch tam je podstatná záležitosť, že nepozerali sa na človeka len v zmysle jeho vonkajšieho obalu, čiže len toho telej čelíčka alebo tej hmotnej časti, ktorá vytvára našu existenciu v forme, ale hľadali vlastne taký ten holistický, komplexný systém aj diagnostiky, aj pochopenia, porozumenia vlastne súslednosti tých procesov a na základe týchto znalostí snažili sa vlastne vytvoriť nejakú metodiku, aplikovať nejaké nástroje, pomocou ktorých je možné náš systém vlastne udržať v výbornej kondícii. No a v podstate aj...
Pardon, len skočím úplne ako žabka, pretože mám taká kacírska myšlienka a otázka na vás, pán Norbert, že čo si myslíte, keby sme tak zafilozofovali, že čo bolo prvé, vajce alebo sliepka? Že zoberte o vedskej medicíne, nie? O tej vlastne smerom na Indiu.
Ara.
História, ktorá teda sa o nej sa bola. Tak keď len taká pokušiteľská otázka z mojej náhodou, že najprv, že sanskrt, tieto veci, védy a potom sa to nejako ako keby rozšírilo, alebo boli oni v jednej tej šovke som vystali viacej na národom niečo. A teraz tak napadlo, že to len taká vstup.
Ja len, pardon, trošičku preruším, lebo nejak mi tu vypadáva zvuk. Neviem, že či sa dobre počujeme, lebo trošku počujem také každé druhé, tretie slovo v rámci toho. Takže neviem, že či mikrofón tam máte v pohode.
Mám, ukazuje mi, že je v poriadku. Teraz ma počujete dobre?
Teraz dobre, áno, ale teraz no, trošku tak. Takže mi tam vypadávalo. Takže verím,
ano,
že to
ano. Je... No, ale opäť tu bude búrka. Ja len chcem, zopakujem teda stručne, že čo keby sme zafilozofovali teraz pán Norbert a že čo bolo prvé vajce alebo tá sliepka, že napadla ma tá paralela tej vedskej alebo vedickej medicíny s čínskou, že či najprv nebola najprv tá sanskrtská vedická a potom sa to roztiahlo všade po svete, alebo to bolo tak, že ako sme v jednej šovke aj teda, čo som mala s tým Petrom Insiderom, spomínal, že tie civilizácie pristali na rôzne časti planety a dali rôznym národom podobné systémy, lebo človek bol komponovaný na súlad s prírodou. Áno, a z toho vychádzali teda všetky cesty vedú do Ríma. Tak nejako, že pokúsme sa to nejako rozviť, prosím.
Jasne. Takže pokiaľ budeme zodpovedne vlastne študovať ten pôvod a vlastne korene, tak v čínskej medicíne, ako aj v ajurvéde, sa stretávame s jednou absolútne vlastne takou asymetrickou vecou a to je to, že tie fakty, tak ako boli spísané na začiatku, vykazujú vlastne z toho medicínskeho aj praktického hľadiska absolútne prepracovaný a komplexný systém. To znamená, nie sú tam úplne celkom také rysy, ako to častokrát býva niekde, že jednoznačne vidíme pomalinký vývoj, pomaly od pesného klínu smerom k raketoplánu, v zmysle tohto medicínskeho, ale prakticky od tých prvotných informácií, ktoré sú zachované, to už je badateľné ako veľmi hlboký, veľmi sofistikovane prepracovaný, multidimenzionálne fungujúci systém vlastne diagnostiky, terapie a obrovského súboru znalostí. Takže všetko nasvedčuje tomu, že tak ajurveda, ako aj čínska medicína uchovávajú poznatky pravdepodobne oveľa, oveľa starších civilizácií, tých, ktoré dnes môžeme nazvať ako tie predpotopné civilizácie, o ktorých samozrejme nejaké relevantné historické zmienky sa nám zachovali len asi v veľmi minimálnom rozsahu a skôr v podobe istých ohraničených artefaktov a teda. Ale všetky indície jednoducho naznačujú tomu, že tu boli takéto civilizácie a samotné védy vo svojich spisoch jednoducho popisujú veci, popisujú udalosti, ktoré sa mali odohrávať tisíce, tisíce rokov dozadu a popisujú vlastne fenomény, kde tie bytosti, božské bytosti tam lietali na lietajúcich strojoch, premávali sa, viedli sa vlastne s veľmi ťažkými zbraňami zápasy, takže keď si len pozrieme teda z Rámajánu ako jeden z tých známych eposov o princovi Rámovi a jeho manželke Síte, ktoré sme spomínali už v súvislosti aj vlastne s tou technikou duchov, o ktorých sme hovorili dve témy dozadu. Takže všetko naznačuje tomu, že je tu vlastne schopnosť istým spôsobom uchovať časť z týchto starých predpotopných znalostí. A tak v čínskej medicíne, ako aj vo védskych dielách, je obrovské množstvo spisov, veľmi veľa diel, ktoré dodnes neboli preložené ešte do iných jazykov, ako sú pôvodné jazyky. No a jednoznačne z hľadiska toho rozširovania vieme povedať jednu z absolútne podstatných vecí. Ajurvéda sa z Indie začala šíriť na východ, smerom k Tibetu. Čiže tibetská medicína veľmi veľa vlastne čerpala z ajurvédy. Veľmi intenzívne sa šírila dole na juh, čiže smerom na Sri Lanku, Indonéziu, čiže tá spodná časť bola vlastne veľmi intenzívne ovplyvnená. Ale čo je veľmi podstatné, tak sú dochované jednoducho aj informácie o vplyve ajurvédy aj na samotnú čínsku medicínu. Aj keď teda čínska medicína vyvíjala sa ako autonómny samostatný systém, ale častých znalostí jednoducho je tam istý priemer, je tam inšpirácia. No ale veľmi krásny aj posun smerom na východ. Možno už menej ľudí vie o tom, ako ovplyvnila ajurveda treba z grécku medicínu. A keďže celá naša európska civilizácia je istým spôsobom len pretransformovaná grécka civilizácia cez rímsku civilizáciu až do dnešnej modernej západnej civilizácie, tak to, čo sa dodnes tej alternatívy drží, tak istým spôsobom je takým tým voľným pokračovaním tej ajurvédy v tomto koncepte. Takže určite tu vidíme, no a kto tým starým, prastarým civilizáciám tie znalosti priniesol, tak v tých spisoch jednoznačne je to popisované, že to boli veľmi vyspelé bytosti, ktoré nejak tak prileteli od niekiaľ. Takže toto nachádzame v podstate nie ako báje, ale ako normálnu, súčasnú, faktografickú vec v tých starých spisoch. Takže tam to vôbec neriešili a nepozerali sa na to tak, ako sa dnes na to pozeráme. Takže pre nich to bola úplne bežná skutočnosť.
Áno. Ďakujem, lebo to ako len také nazretie aj do tohto súdka, lebo niekto si to môže tak pospájať a povedať si, že jaž, toto mi je také nejaké, že divné, že asi to bude spolu súvisieť.
Áno, áno, je to také. Takže to previazanie je teda veľmi silné. A čo je teda jedna fascinujúca vec, že vieme sa tu oprieť o množstvo vlastne aj písomných znalostí, ktoré sa v podstate aj rozvíjali v hľadiska toho historického, aj doplňali tak čínska medicína, ako aj ajurvéda, okrem teda používania nejakej dietetiky, čiže stravy, nejakých masážnych techník, okrem aplikovania bylín, čo je taká ako úplne základná vlastne práca, používajú aj špecifické veci, ako sú rôzne meditačná prax, čiže napríklad vieme, že v tej ajurvédskej tradícii to boli rôzne techniky, ktoré boli spojené s jogovou praxou, s praxou vlastne využívania tantrických vied, čiže znalostí, vlastne posvetných znalostí, ktoré vychádzali vlastne z pochopenia fungovania princípov univerza a univerzálnych základov a znalostí vlastne a princípov fungovania vlastne makrokozmu v mikrokozme. No a to isté vlastne sa nachádza aj v čínskej medicíne. Obidva systémy vytvorili výborné systémy napríklad na detoxikáciu. V tej vedskej tradícii vidíme, že to nosné gro je založené hlavne trvas na olejovitých rôznych procedúrach, čiže ajurveda perfektne rozpracovala vlastne to použitie oleja ako vynikajúcej substancie, ktorá je schopná rozpúšťať toxíny. Dnes veľmi dobre vieme, že veľké množstvo toxínov je v tukoch rozpustných. že pokiaľ sa aplikujú tie olejové procedúry, či už zvonku, nejakým putieraním toho tela, nejakým masírovaním, tak sú schopné vlastne nasať do seba tie toxíny a potom ich vyplaviť cez kožné pory nejakým vypoteným smerom von. Alebo pokiaľ sa to aplikuje do otvorov tela, pretože vieme, že v ajurvéde napríklad aplikácia oleja je do všetkých otvorov. Takže nos, oči, uši, konečník, močová rúra, čiže prakticky kompletne vnútorne sa aplikuje oleje, hlavne teraz nejaké ghee, treba prepustené maslo a tak ďalej, ktoré je považované za veľmi čistú sattvickú substanciu v ajurvéde. Takže toto je niečo, čo oni rozvinuli veľmi, veľmi detailne do podrobností. Ale rovnako aj v čínskej medicíne, aj v ajurvéde sa napríklad používa systém práce s vitálnymi bodmi. Hej. Ajurveda ich nazýva ako marma body, čínska medicína ich nazýva ako akupunktúrne body, ako sue. Hej. Čiže sme si o tom hovorili, ako
Áno.
také vlastne tie jaskinky, v ktorých drieme sila. Takže obidva systémy pochopili. Aj keď tu napríklad čínska medicína jednoznačne ten systém práce s akupunktúrnymi bodmi dotiahla oveľa ďalej a rozvinula ten systém do oveľa väčších podrobností, prepracovala to, takže je to trošičku iný koncept, ktorý tam má, ale je to veľmi podobné, hej, v rámci. To znamená, vidíme, že vlastne obidva tie systémy berú toho človeka v podstate ako multidimenzionálne bytie, ktoré má niekoľko úbalov, čiže niekoľko tých svojich škrupiniek. Napríklad v tej vedskej tradícii je krásny koncept, ktorý sa nazýva panča kóša. Neviem, či poznáte, alebo či ste niekedy počuli takýto
Nie,
pojem.
nie, nepoznám vôbec.
Áno,
Španielská
je to
dedina.
vlastne je to koncept, ktorý hovorí o piatich úbaloch, do ktorých je vlastne duch človeka zahalený, hej, a s tým, že vlastne tie obaly majú nejaké svoje priradenie, majú nejaké svoje parametre a dá sa s nimi pracovať, dajú sa vlastne prečisťovať, dajú sa vitalizovať. A jeden z tých úplne prvých obalov je napríklad telo potravy nazývané Annamaya Kosha, čiže koša ako obal. No a je to vlastne telo, ktoré je tvorené zo zeme, čiže z toho, čo zjeme, čiže je to vlastne to, čo je vnímané ako naše fyzické telo. Potom napríklad je telo, ktoré sa nazýva obal Pranamaya Kosha, čiže telo pránické. Čiže telo, ktoré vlastne vytvára energetickú štruktúru a prúdi v ňom vlastne prána. Je to to, čo Číňania nazývajú ako čchy, telo čchy, čiže telo energetické. A priraďujú tam meridiány, Číňania nády, čiže vlastne tie kanáliky, čakrový systém, čiže všetko, čo vlastne cirkuluje v tejto úrovni. Potom tretí obal je nazývaný ako Manámaja Kóša, čiže mentálny obal, alebo telo mysle. A tento obal je vlastne energetický, ale v inej vibrácii, čiže je to vyššia, jemnejšia vibrácia a zodpovedá vlastne za naše emočno-mentálne prežívanie. Čiže všetko to, čo sa deje na úrovni našich emócií, našej mysle, sa vlastne odzrkadluje a projikuje do tohto tela, do tohto energetického obalu. Potom je napríklad štvrtá rovina Vijnanamaya Kosha, takzvané telo vyššej mysle, telo múdrosti, alebo niekto to prekladá ako spirituálny obal, alebo duchovný obal. Takže je to vlastne rovina, ktorá zodpovedá za naše vyššie mentálne, respektíve mentálno-spirituálne schopnosti, čiže vyššie vedomie, intelekt, schopnosť našeho intuitívneho vnímania a podobne. No a posledný, piatý obal, ktorý stále vytvára formu, je Anandamaya Kosha, čiže obal bláženosti alebo telo bláženosti, ktoré slúži vlastne na prepojenie s univerzálnym vedomím, aj so samotným princípom vlastne božstva, božskej iskry. Takže dáva vlastne nám zažívať, keď je aktívne a prebudené, vlastne pocit nepodmienečnej vnútornej blaženosti. Takže napríklad tie stavy zažívajú ľudia, ktorí sa venujú mystike, hlbokej kontemplácii a sú schopní vlastne prebudiť tento obal, aby žiaril, aby bol vitálny. No a ten šiestý princíp, ktorý je za tým uložený, je vlastne náš duch, átma. Čiže to samotné vedomie, ktoré nie je viazané na žiaden z obalov, ale ktorý v okamihu, keď vstupuje do nejakej formy, tak ako matriošky ruské sa vlastne viaže jedna do druhej, tá do ďalšej, takže napríklad symbol matriošky je krásnym symbolom pre tieto rôzne úrovne vlastne energetických tiel. Takže
toto len som chcela skočiť, lebo tento systém, čo ste spomenuli, vlastne frčie na rôznych spirituálnych učeniach, napríklad SRT, Spiritual Response Therapy, ktorú založil v 80. rokoch pán Detzler, to som sa s tým stretla, a takisto aj nejaký pán doktor Cameronem, tam to čítame na internete, je to nejaký sociológ, ktorý, teda pán sociológ, ktorý pracoval s kývadlom. Hoci teda mám na to svoj názor, na to kývadlo, lebo v dnešnej dobe je to veľmi také, by som povedala, už nebezpečné, lebo sa dejú transformácie a vrstvy sa prelínajú a ten, kto s tým nevie robiť, si viacej môže ublížiť ako pomôcť. Ale je to tento som chcela, prepáčte, že vám skáčem, že vlastne do tohto systému zapadala aj táto teória jeho. Viacero úrovní, áno, a na konci hore bol ten duch presne. Takže kto ma teraz počúva a má s tým skúsenosti, vie určite, o čom hovorím. A sú aj rôzne potom aj učenia a ezoterika ako taká, sa mnoho týchto smerov sa zapodieva tiež tými vrstvami a tak ďalej. Čiže má to niečo do seba, čo ste povedali, ale hovoríme o ucelenom vypracovanom systéme, ktorý naozaj je funkčný a tisícmi rokov overený. Takže nech sa páči, môžete pokračovať. To som chcela toho načrieť.
Áno, jasné. Ďakujem za doplnenie informácií. No a vlastne, čo som tým chcel povedať, je to uvedomenie si skutočne vlastne tej multidimenzionality pohľadu. Čiže v rámci tej trvas práce terapeutickej, to, čo dnes býva tým kľúčovým, vlastne na čo sa venuje primárna pozornosť, je to, čo z tohto pohľadu predstavuje len tú najhrubšiu rovinu, to je to telo potravy, alebo to fyzické telo, ktoré sa harmonizuje. No ale celý ten proces vlastne zahalovania alebo odhalovania toho ducha, vedomia, ktoré predstavuje vlastne kontakt so skutočnou úplnou realitou. Čiže realitou, ktorá je tou vyššou univerzálnou realitou a jej zdaním alebo jej nejakým čiastočným prejavom alebo nejakou konečnou oddelenou realitou, to je tá, ktorá je už obalená, ktorá je súčasťou niektorého z tých obalov, zahalená do istého úzoka šatu. No a tieto obaly majú problém, pretože môžu byť málo priepustné pre to vedomie. Čiže môžu byť uškodené, môžu byť vlastne zanesené rôznymi toxínmi, môžu tam byť vlastne s poruchou kvantity alebo kvality energie, ktorá zabezpečuje vlastne výživu týchto vrstiev. Takže jedna z veľmi precíznych úloh vlastne tých terapeutov bolo aj identifikovať treba z tú hĺbku úroveň, kde ten problém je. No a ajurveda vlastne v tej hlavnej konštitúcii vychádza z tzv. Trinitárneho princípu, čiže princípu harmonizácie troch podstát, vlastne troch kvalít alebo takých filozofických parametrov vitality a zdravia, ktoré sa nazýva ako tri duše. Nazývané ako váta, pitá a kápa. No a pokiaľ tie duše sú v rovnováhe, tak vlastne aj zdravie a vitalita funguje v rovnováhe. Pokiaľ sa niektorá z tých duší dostane do príliš veľkého excesu alebo je príliš oslabená, tak začnú sa prejavovať vlastne jednotlivé patológie. No a preto jedno zo základných hladení v ajurvéde, v tom základnom, najjednoduchšom koncepte je snažiť sa vlastne zharmonizovať tieto tri dôši. Pokiaľ sa to podarí, tak to telo naštartuje režim autoregenerácie. Je to niečo podobné, ako vlastne v čínskej medicíne máme princíp tejto trinitarity, ako princíp harmonizácie vlastne troch princípov nebies, zeme a človeka, alebo troch princípov ako ducha, energie a fyzického tela.
Ano.
Čiže troch základných vlastne substancií. No a tieto majú vzťah potom k piatým elementom, ktoré používa aj čínska medicína, ktoré používa vlastne aj ajurvéda. Takže to je zase jedna z veľmi krásnych schém, tá 5 prvková schéma, ktorá je vlastná obidvom týmto systémom. A v tej ajurvede máme dokonca krásne prepojenie medzi tromi dôšami a piatimi elementami, čiže každá z tých dôš je vlastne vytvorená dvomi parametrami z tej 5 prvkovej schémy a vlastne reprezentuje ich vlastne takú tú spoločnú charakteristiku ako nejaký prienik takých množín. No a čo je fascinujúce, boli schopní vlastne popísať napríklad stravu, byliny z pohľadu vlastne týchto parametrov, aj piatich elementov, aj douši, aj v čínskej medicíne, aj v ajurvéde. Čiže vieme, že ak si skonzumujeme nejaké jedlo, ktoré obsahuje primárne efekt, treba zvyšuje vátu, znižuje kapu a podobne, tak vieme, že vždy, keď takú ingredienciu človek príjme, tak automaticky vlastne dochádza nejakému účinku na tieto princípy a podľa toho sa dá veľmi elegantne vlastne nastaviť potom ten princíp treba z prevencie aj nejakej terapie a harmonizácie potom aj na tých hlbších úrovniach.
Áno, prepáčte, len som chcela skočiť do toho trošku, lebo teraz mi to tak ako utkvelo v hlave, že dobre, je to fajn, táto indická ajurvédska medicína v podstate vyzerá, že je ešte detailnejšie prepracovaná na ten systém v systéme a ten má ešte drobné systémy. Ale tak ma napadlo tiež, že čo keby sa to dalo ešte tak charakterizovať z tej čínskej strany, že tam bol ešte ten I Ching a ten de facto je ako faktor takej pomocnej barličky tiež pri určovaní rôznych aj diagnóz podľa mňa.
No, I Ching je jedna zo samostatných línií v rámci čínskej metafyziky a má veľmi široké aplikovanie. Jedno z tých aplikačných vlastne oblastí je aj čínska medicína. Takže dneska máme napríklad systém akupunktúry, ktorý vychádza z I Chingu, čiže z nejakej divinácie. Je tam schopnosť predvídať, je tam priradenie konkrétnych bodov k trigramom, hexagramom. Je tam dokonca priradenie vlastne extrameridiánov, priradenie určitých časových parametrov, čiže vieme sa pozrieť podľa napríklad aktuálneho energie dňa, čiže nejakého denného piliera, nebeského kmeňa, zemské vetvy, ktorý z hexagramov alebo trigramov sú aktívne a na základe toho robiť špeciálny typ terapie. Čiže skutočne tá I Chingová báza je v čínskej medicíne pomerne zaujímavo integrovaná a predstavuje vlastne koncept prechodu medzi tým, čo Číňania nazývajú ako prednebeská a pôznebeská realita.
Ano.
Alebo realita predchádzajúcich nebies nazývajú ako Xian Tian Pa Kua, čiže usporiadanie vlastne 8 trigramov v dokonalej schéme, ktorá predchádza ešte pred vznikom tejto reality. A potom Hou Tian Pa Kua je vlastne takéto tzv. Pôznebeské alebo usporiadanie neskorších nebies, tých trigramov, ktoré popisuje vlastne funkcie tohto sveta. A vzťah vlastne medzi týmito dvomi modelmi usporiadania trigramov nám hovorí o vzťahu medzi dokonalým vzorom a prejavom toho vzoru nedokonalej realite tohto sveta. Čiže v tom, čo nazývam ako trazatu. A je to skutočne to, čo odlišuje teda tú čínsku medicínu od ajurvédy v rámci toho konceptu. O ten I Ching je primárne teda záležitosť Číny, aj keď teda je veľmi otázne, kde skutočne sa to objavilo z pohľadu, respektive kto to priniesol, pretože vieme, že I Ching je dosť istým spôsobom previazaný z hľadiska tej ešte predhistórie s prvým z legendárnych bájených cisárov čínskych línií s Fúšim, o ktorom som myslím, že v tej prvej časti ešte asi keď sme mali naše vysielania niečo hovorili ako legendárnym cisárovi.
Áno, to som len tak akože načla túto zaujímavú tiež kompozíciu alebo tému, ktorá by možno nebolo by zle, keby sme si natočili niečo k tíčinku potom. Čo vy na to?
Určite, určite môžeme, no.
Výborne. Milí poslucháči, budem sa tešiť. No a teraz by som to trošku strihla, pretože urobíme maličku prestávočku, maličký break a o chvíľočku sme pri vás. Takže o chvíľku sme tu. Pesnička dohrala krátka a my sa opäť vraciame k téme s mojím pravidelným hosťom, pánom Norbertom, a dávam mu opätovne slovo k tejto vážnej téme. Nech sa páči.
Tak ďakujem. Verím, že ste si trošku oddychli v rámci skladby, ktorá tu práve hrala. No a teda krátučko len zhrnutie toho, kde sme skončili vlastne pred prestávkou, takže sme si hovorili trošku o tom porovnaní vlastne tradície ajurvédy a čínskej medicíne, o tej multidimenzionalite pohľadu, že to ľudské bytie je vlastne bytím, ktoré zahŕňa vlastne viac rozmernú realitu svojho fungovania a prejavu A že teda tieto dva staré systémy sa venovali vlastne komplexne diagnostike, prevencii a terapii nielen na úrovni toho fyzického tela, ale hľadali aj tie súvislosti na všetky procesy, ktoré sa dejú aj v rámci energetických premien, mentálnych, emočných, konca vyššieho vedomia, spirituálneho rozvoja, až po vlastne kontakt so samotnou spirituálnou podstatou človeka, kontakt vlastne s univerzálnym vedomím, s božstvom, božskou podstatou v tom veľkom celku prítomnom, ako aj v tom mikrokozme vlastne bytujúcom. Takže to je proces, ktorý sa nazýval ako vlastne reintegrácia ľudskej bytosti. Čiže opätovné zjednotenie sa na úrovni všetkých týchto parametrov, týchto kvalít, ktoré sú súčasťou našej existencie. No a porovnávali sme teda tie rôzne systémy, čo tam je podobné, rovnaké, v čom sú isté odlišnosti, čiže hovorili sme vlastne o tom itingu ako o niečom, čo tak výraznejšie odlišuje tú čínsku metafyziku a čínsky systém. V tej indickej tradícii tu máme napríklad koncept čakier, ktorý je taký unikátny a koncept trvá z tej línie Sušumna ako centrálny kanál a Ida Pingala ako ten slnečný a mesačný kanál, čiže pulzácia dvoch zložiek jinovej, jangovej a neduálna energia, ktorá vlastne cirkuluje v strede medzi tým ako zjednotený princíp, reintegrujúci vlastne tieto dve polarity. No a v čínskej medicíne vlastne niečo podobné je práve ten koncept pulzácie jinových jangových meridiánov, jinovej jangovej formy či a centrálny princíp Chong, alebo Tai Chi pólu, čiže centrálneho kanálu, ktorý je anatomicky vlastne tiež zakreslovaný, tak ako Sušumna, čiže centrálny kanál práve v tej vedskej, ajurvedskej tradícii.
Ano.
Takže aj v tom popise vlastne vnímania, videnia tých energetických parametrov, čiže energetického obalu, tak každý z týchto systémov vlastne bol schopný zachytiť isté kvality a popísať ich, nastaviť im určité parametre, aj funkcie a pracovať s nimi, harmonizovať. Čiže jednoznačne si uvedomovali vlastne funkčnosť toho, že každá z tých častí vlastne ovplyvňuje všetky ostatné. To znamená, ak sa niečo zmení v mysli, ovplyvní to aj emócie, ovplyvní to aj to energetické telo, ovplyvní to aj fyzické telo a naopak vlastne zmeny, ktoré sa dejú niekde v tom tele, majú vplyv aj potom na tieto nejaké ďalšie vrstvy a obaly, kde má tendencie sa to premietať. No a čo je veľmi unikátne vlastne v obidvoch týchto systémoch, je aj istý veľmi významný presah za rámec bežných znalostí, pretože samozrejme aj v čínskej medicíne, aj v ajurvéde to poznanie sa rozlíšovalo na exotérne a ezotérne. Čiže znalosti, ktoré sú prístupné a zrozumiteľné pre širší obecný ľud, čiže ľudia ich vedia vlastne aplikovať sami u seba a sú primárne preto každodenné bytie ľudské nastavené. A potom to boli tie ezotérne, tie skryté, hĺbšie vnútorné parametre a znalosti, ktoré sa aj v druhom systéme dosť intenzívne viazali práve napríklad aj na alchymistické parametre, čiže schopnosť vlastne pracovať treba vo vonkajšej alchýmii s výrobou preparátov z rastlín, minerálnych substancií, kovov za účelom vlastne podpory života, podpory dlhovekosti alebo hľadaní nesmrteľnosti. Takže aj čínsky, aj indický systém veľmi intenzívne rozpracovali a majú množstvo spisov, ktorí sa nachádzajú poznatky práve aj z tejto ezotérnej alchymistickej práci a dodnes sa vlastne aplikujú aj v Číne, aj v Indii A čo je zaujímavé, napríklad v Indii venovať sa vlastne alchýmii môžu len veľmi vybraní jedinci, nie? Ktorí dosahujú nejaké určité parametre svojho rozvoja a je im odovzdané vlastne toto poznanie, ktoré je prítomné nielen teda v spisoch, ktoré sú dochované, takzvané rása jány, ale aj primárne, hlavne v ústnej, osobne odovzdávanej tradície z učiteľov na žiakov, pretože častokrát hlavne pri spracovávaní treba z nejakých tých preparátov, ktoré silne stimulujú vitalitu, sa používajú aj veľmi toxické látky, ktoré sa alchymisticky upravujú. V Číne napríklad to bola rumelka alebo ortuť. V Indii takisto množstvo takýchto toxických materiálov. Tiež ortuť je jedna z častých vlastne ingrediencií, z ktorých sa vytvárajú vlastne tieto typy preparátov. No a tie majú schopnosť vlastne multidimenzionálneho presahu. Čiže podanie takého preparátu je schopné vlastne pracovať naprieč tými viacerými koušami, čiže urobiť efekt nielen tak, ako treba nejaký bežný bylinný odvar na úrovni tela alebo tej energie, ale silne ovplyvňovať vlastne aj procesy, ktoré prebiehajú v mysli, utvárať vlastne energetické zložky toho systému, prečisťovať práve aj ten energetický systém, tie rôzne obaly, aby sa utvoril aj ten lepší kontakt s tou božskou podstatou a s tým vyšším aspektom vedomia človeka k tomu univerzálnemu božskému vedomiu. Takže toto je tiež vlastne pre obidva systémy spoločné a v Číne sa dochovalo viackrát, ako cisári vlastne financovali svojich alchymistov na to, aby im teda vytvárali nejaké takéto preparáty a pomáhali udržiavať vitalitu aj vo vysokom veku. Ej, samozrejme, nie každý z tých aj praktikov bol dostatočne zaškolený, takže niekedy vlastne aj pri výrobe, aj pri aplikovaní tých preparátov došlo aj k úmrtiam. Ale každopádne je to oblasť, ktorá bola vždy tak istým spôsobom skrývaná, utajovaná a bola braná ako takéto kráľovské umenie vlastne v obidvoch systémoch. Musíme si uvedomiť jednu vec, že veci, ktoré boli určené pre cisára, sa bežne nepublikovali a neboli obecne známe. Čiže nebolo to predmetom toho, že by sa to dostávalo len tak do obecného povedomenia. Takže to, čo sa vlastne dostalo aj o tých treba s nejakom tom úmrtí a podobne, tak to skôr boli len také malinké čriepky už nejakých drobnosti a je veľmi otázne, či tam náhodou nebol aj nejaký cielený zámer potom zo strany nejakých mocensko-politických ambícií vlastne zneužiť tieto osoby na to, aby niekto iný tam prišiel k moci. Takže to už dneska ťažko sa nám nejak k tomu vyjadruje, ale musíme si uvedomiť, že vlastne aj politika bola súčasťou a bojom o moc vo všetkých civilizáciách po celom svete odjak živa. Takže nie je ľahké niekedy odlišiť vlastne tieto dve vrstvy.
Áno, chápem. Áno.
Takže
Takže.
toto je teda jedna z takých vecí, ktorá je tiež veľmi zaujímavá a možno trošku menej známa v rámci týchto častí. Takže ak by napríklad niekoho trošku zaujímala tá téma alchymistická v tej vedskej tradícii, tak je dobré popozerať si vlastne informáciu Rasa Shastra a o produktoch ako rása jána, čiže také tie vlastne čisté alchymistické produkty, vlastne, ktoré sú vytvárané na základe týchto techník. Ak by niekoho trošku bližšie napríklad zaujímal ten koncept piatich obalov ducha, čiže tá panča koša, tak máme dokonca na to aj jeden taký špeciálny krátky kurzík online, kde sa venujeme práve takej tej meditačnej praxi na to, ako vlastne zavnímať tieto časti ako pomocou mudier, pozícií a špeciálnych techník meditačných vlastne harmonizovať týchto 5 obalov. Takže tie informácie sú celkom pekne dostupné a nie je to len teda nejaká filozoficko-teoretická vec, ale každá z tých informácií aj v ajurvede, aj v čínskej medicíne je preto tak hodnotná a bohatá, že má svoje praktické uplatnenie. Čiže je overiteľná, je vyskúšateľná, takže nie je to len nejaká prázdna filozofia pre zdieľanie nejakých mentálnych pohľadov, ale vlastne v tom tie systémy sú úžasné, že poskytujú možnosť vlastne aj tej reálnej korekcie a skúšky, nakoľko je to funkčné, nakoľko ten systém je živý, nakoľko je prepojený na nejakú objektívnu skutočnosť tejto reality v rámci popisu.
Výborné, no máme ešte posledných 5 minút. Vás poprosím, pán Norbert, nejaké zhrnutie tejto komparácie.
Jasné. Dobre, takže ak si urobíme také trošičku nejaké rezumé, tak musíme si uvedomiť teda ešte raz, že obidva tieto systémy kumulujú znalosti, ktoré vychádzajú z veľmi, veľmi dávnej doby, a ktoré sú veľmi precízne a detailne rozpracované, a ktoré sú stále živé, čo je veľmi podstatné. Čiže na rozdiel od niektorých iných systémov, obidva tieto systémy sú živé, to znamená, stále sa s nimi pracuje, stále sa pracuje na nich, stále sa organicky zdokonalujú novou bázou znalostí a skúseností. Dodnes sa usporiadávajú po svete rôzne napríklad odborné kongresy, konferencie, ktoré slúžia na spoločné zdieľanie. Publikuje sa množstvo vedeckých štúdií, odborných štúdií na tieto témy. Takže dnes už aj veľké množstvo lekárov, aj západných, sa aktívne venuje či už jednému alebo druhému systému alebo niekoľko lekárov aj obidvom systémom naraz. S tým, že teda musíme si uvedomiť, že štúdium, ak to niekoho zaujme, a solidné a zodpovedné štúdium jedného alebo druhého systému je záležitosť nie na jeden, ale niekoľko životov. Čiže ak to človeka chytí, tak ako celý život má čo robiť, intenzívne šprtať, študovať a aplikovať, a stále sa bude pohybovať len v istom rámci tých znalostí, ako nie je úplne reálne v dnešnej dobe obsiahnuť vlastne celý ten komplex do úplnej hĺbky toho poznania, pretože sú to tak robustné obidva tie systémy. Takže pre mňa osobne, ja viac teda v praxi som doma v tej čínskej medicíne, čo je moja taká tá primárna prax, ale ajurveda ma takisto ako zaujíma, ale moje znalosti z ajurvedy sú viac také ako povrchovejšie a také v tom kontakte s vonku, takže nemôžem to porovnávať s tým, ako som študoval N rokov vlastne čínsku medicínu a ako sa venujem aj praktikovaniu, ale veľmi sa mi páči vlastne tiežto rozpracovanie, tá filozofia za tým a hlavne tá funkčnosť toho systému. Čiže mal som možnosť vyskúšať si aj na Sri Lanke, aj v Indii originál, vlastne aj prevedenie nejakých tých detoxikačných procedúr, ako je panča karma, čo je jedna z takých tých klasických ajurvédskych detox terapií, ktorá originál sa robí tak zhruba okolo 3 týždne. To trvá ako celý komplex na prečistenie. Odporúča sa napríklad raz ročne robiť aspoň pre každého ako prevencia, preventívna metóda. Takže mám na sebe zažité, ako je to fascinujúci systém, ako to krásne pracuje a čo všetko to dokáže. A mnoho pacientov, mnoho ľudí vlastne už dnes po celom svete na vlastnej koži malo možnosť pocítiť vlastne tie účinky a vyskúšať si vlastne silu týchto techník aj čínske medicíny, aj ajurvédy. Takže ja pevne verím, že bude naďalej doba prístupná k tomu, aby ten rozvoj a posun znalosti mohol byť, a že tu nebude tak, ako je tu snaha za posledné roky zasahovať do týchto systémov z kontextu nejakých lobby, farmakológií a podobne, ktoré sa snažia nejak bojkotovať a obmedzovať prístup k produktom a informáciám. Takže pevne verím, že tieto tendencie nebudú mať priestor na to, aby zastavili vlastne prísun informácií a možnosť vlastne prístupu k týmto znalostiam.
To verím aj ja, milý pán Norbert, a o tom je aj táto osveta, aby ľudia sa naozaj zaujímali a venovali a podporovali toto liečenie alebo liečbu podľa týchto starých osvedčených metód, lebo to funguje.
Ďakujem pekne a takisto prajem krásne letné dni všetkým poslucháčom a teším sa na nejaké ďalšie spoločné rozprávanie.
No a čo mi zostáva na záver, milí poslucháči, povedať k tejto ďalšej zaujímavej rozprave. Ďakujem pánovi Norbertovi opätovne, že prijal pozvanie na natáčanie. S vami sa budem tešiť na ďalšiu zaujímavú tému. Lúčim sa s ním, majte sa pekne. A s vami tiež, milí poslucháči, doprajme si ešte letné dni a ostaňte nám verní na vlnách Slobodného vysielača CS zo štúdia Atevi. Srdečne pozdravuje Iveta. Majte sa pekne.